Forseti. Það sætir furðu hvernig þetta mál hefur verið rekið áfram og það gerir líka framkoma margra stuðningsmanna þessa máls í garð þeirra sem hafa haft efasemdir um það. Haft efasemdir um að það væri rétt að reyna að setja einhvers konar heimsmet í því hversu lengi mætti hafa óheftar fóstureyðingar á Íslandi. Það hefur verið leiðið að mönnum, hæðstaðum og á allan hátt gert lítið úr því að menn skuli vilja gjalda varhug við slíkri breytingu. En rökin hafa heldur ekki haldið því að ég ástum að sé nokkur þingmaður sem að efist sjálfsákvörðunar rétt kvenna. Ef að þetta snýrist eingöngum yfirráði verið lífi sem er innan líkama annarar mannesku, þá ætti það sama við 7 mánuði, 8 mánuði og 9 mánuði. Og svo lístir reyndar hæstvirtur forsætisráðherra því yfir á mjög sláandi hátt hér áðan að ráðherrann hefði ekki viljað hafa nein tímamörk. Og það er þá reyndar í samræmi við þennan rökstuðning. En umræðan hefur aldrei fengið að snúast það hver væri hinn eðlilegu tímamörk.
Málstekur atkvæðagreiðsluna 8. 10. þingmaður Reykjavíkur.